Digamus omnes ex toto com, et ex totam, quivi iules, pos sancta ecclesia canonica, qui est ad finibus usque ad tempus solviste, oramus te. Et ministris, oramus.